SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 16. april 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, više o napadu nožem u crkvi u Sidneju. Hranislav Nikolić reći će o prvom letu Air Srbije na novoj direktnoj liniji od Beograda do Mostara. Sa Mijom Nikolić razgovarat ćemo o upisu na fakultete i sve manjem interesovanju studenata za državne fakultete. U okviru zdravstva više o nacrtu strategije za postizanje boljih uslova za osobe sa autizmom u Australiji. A možete čuti i razgovor sa beogradskom glumicom Vesnom Stanković, koja je gostovanjem u Brisbaneu završila veliku turneju po Australiji. Ostanite sa nama, do 16 časova sledi pregled vesti. Komesarka policije Novog Južnog Velsa proglasila napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju terorističkim aktom. Premijer Anthony Albanese pohvalio francuskog državljanina koji je pokušao da zaštiti ljude od napadača u trgovinskom centru u Sidneju. Srpska delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope podnela 10 amandmana na tekst preporuke za prijem Kosova u Savet Evrope. Komesarka policije Novog Južnog Velsa Karen Webb proglasila je napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju terorističkim aktom koji uključuje verski motivisan ekstremizam. 16-godišnji dečak je u pritvoru, a dva policajca su teško povređena nakon što je više ljudi izbodeno nožem tokom crkvene službe. Navodno je dečak nasrnuo na episkopa Marmarije Manuela i izboga više puta. Episkop je među najmanje 4 osobe povrijeđene tokom crkvene službe, koja je uživo prenošena iz Asirske pravoslavne crkve Hrista Dobrog Pastira u Wakeleyu. Komesarka Webb kaže da je nekoliko faktora uticalo na njenu odluku da to proglasi aktom terorizma.
The actions of the individual who attended
Radnja osobe koja je prisustvovala, mi ćemo tvrditi da je prisustvovala u toj crkvi sa nožem, naoružana nožem i ubola episkopa. Također su povređeni sveštenici i drugi. Smatramo da ima elemenata koji zadovoljavaju formu da je to u verskom smislu motivisani ekstremizam i naravno zastrašivanje javnosti kroz radnje te osobe prisustvom u toj crkvi dok se služba prenosila uživo, zastrašujući ne samo prisutne parohijane, već i one parohijane koji su gledali online, a potom i one ljude koji su se pojavili u crkvi ispred crkve napolju, a kasnije su se desili i neredi. Premijer Novog Južnog Velsa, Chris Minns, poziva na smirenost kako bi policija mogla da posveti svoje resurse istrazi. Premijer Anthony Albanese je pozvao Australijance na zajedništvo i kaže da ovaj događaj ne bi trebalo da podeli Australiju. Nema mesta za nasilje u našoj zajednici, nema mesta za nasilni ekstremizam. Mi smo nacija koja voli mir. Ovo je vreme da se ujedinimo, a ne da se delimo kao zajednice i kao država, rekao je on. Opozicioni lider Peter Dutton također je osudio napad, rekavši da koalicija stoji rame uz rame sa vladom kako bi smirila Australijance.
As we know, violence of any form is not to be tolerated.
Kao što znamo, nasilje u bilo kom obliku se ne toleriše. Također želim da jasno stavim do znanja da je čin nasilja u bogomolji potpuno neprihvatljiv u našoj zemlji, rekao je Dutton. Opširnije kasnije u programu. Devetomesečna devojčica, teško povređena u ranijem napadu u tržnom centru, u Sidneju pokazuje znakove oporavka. Pet žena, uključujući bebinu majku Ashley Good i jednog muškarca, ubio je Joel Cauchy u tržnom centru u Sidneju. Kauč je na izgled izdvajao žene za napad, ali vlasti tek treba da odrede motiv za najgori masakr u zemlji posljednjih godina. Sedmero ljudi, uključujući devojčicu, ostalo je u bolnici sinoć. Premijer Anthony Albanese pohvalio je francuskog državljanina koji je pokušao da zaštiti ljude od napadača u tržnom centru u Sidneju. Francuz Damien Garot snimljen je kako se suočava sa Kaučijem na pokretnim stepenicama. Albanese kaže da je Garot neko koga bi Australija pozdravila kao australijskog državljanina.
I say this to Damien Garot.
Kažem ovo Damienu Garou koji se trenutno bavi svojim zahtevima za vizu, da ste dobro došli ovdje. Dobro došli ste da ostanete koliko god želite. Ovo je neko za koga bismo voljeli da postane australijski državljanin, iako bi to bio gubitak za Francusku, naravno. Zahvaljujemo mu se na njegovu izuzetnu hrabrost, rekao je Albanese. Bruce Lerman suočava se sa ogromnim dugovima za pravne usluge nakon što je izgubio tužbu za klevetu protiv medijske kuće Network 10 i novinarke Lize Wilkinson. Advokatima je naloženo da se prijave za sudske troškove do ponedjeljka 22. aprila, a Network 10 će pokušati da nadoknadi neke od svojih pravnih troškova. U izricanju presude sudija Michael Lee je zaključio da je verovatno Bruce Lerman silovao Brittany Higgins u parlamentu 2019. godine. 15:06 je, slušate pregled vesti. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je da Hrvatska ne može da podnese još 4 godine vlasti premijera Andreja Plenkovića i pozvao glasače da na izborima glasaju za sve osim za HDZ. U Hrvatskoj se nikad nije kralo kao u ovih 8 godina Plenkovićeve i HDZ-ove vlasti. Kradu i smeju nam se u lice, naveo je Milanović u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama, dodavši da je Hrvatska zemlja za koju se vredi i treba boriti, prenosi HINA. A predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je da svi imaju velika očekivanja od predstojećih parlamentarnih izbora 17. aprila u Hrvatskoj, prenosi Tanjug.
Svi imamo velika očekivanja od izbora u sredu. Posebno zato što rezultat nije sasvim siguran i obe glavne grupacije očekuju da će imati priliku da se stavljaju vladu, a to onda posebno čini delikatnim položaj predstavnika nacionalnih manjina, među njima troje zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke.
Na pitanje da li je za SDSS prihvatljiva vlada sa socijaldemokratskom partijom, Pupovac je rekao da Srbi s obzirom na broj birača sasvim sigurno ne određuju kakav će biti konačni ishod izbora.
Mi Srbi s obzirom na broj birača koje imamo i mi kao predstavnici Srba sasvim sigurno ne određujemo kakav će biti konačan ishod rezultata izbora u Hrvatskoj. Ono o čemu mi možemo odlučivati i odlučivat ćemo, a to je s kim ćemo dijeliti odgovornost za novu vladajuću većinu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je juče u Mostar prvim letom Air Srbije na novoj direktnoj liniji od Beograda do tog grada i započeo dvodnevnu radnu posetu u Bosni i Hercegovini. Prvim letom u Mostar stigli su i ministri u vladi Srbije Goran Vesić i Tomislav Momirović, predstavnici kompanije Air Srbija, ali i brojni privrednici, kao i predstavnici medija, dočekali su ih predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Vučić u Mostaru izjavio da je siguran da će linija Mostar-Beograd napraviti ogroman uspjeh, o čemu će opširnije kasnije u programu reći naš saradnik Ranislav Nikolić. Vučić će tokom posete Bosni i Hercegovini prisustvovati večeri sa liderima iz regiona koji učestvuju na Mostarskom sajmu, a sastat će se i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Učešće srpskih firmi na ovoj regionalnoj sajamskoj smotri organizuju Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak je na društvenoj mreži X naveo da se u Sarajevu sastao sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom, kojeg inače Republika Srpska ne priznaje kao visokog predstavnika, kako bi razmenili mišljenja o trenutnoj situaciji u zemlji. Lajčak je prethodno objavio da se u Sarajevu sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Dinom Konakovićem o trenutnom zamahu u odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine i da su se saglasili da je potrebno riješiti preostale izazove kako bi konačno počeli pristupni pregovori Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prethodno je saopštila da se sa Lajčakom sastala i razgovarala o aktualnim političkim prilikama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu sa akcentom na proces evropskih integracija. Srpska delegacija u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope podnijela je juče 10 amandmana na tekst preporuke za prijem Kosova u Savet Evrope. U tekstu u koji je Tanjug imao uvid, amandmanom pod brojem 9 se predlaže da skupština preporuči Komitetu ministara Saveta Evrope da odloži odluku o zahtevu za članstvo dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako se navodi, ne utvrdi ili odobri status Kosova i Metohije. Pored ostalog, srpska delegacija je tražila i da se paragraf 11 predloženog teksta izmeni tako da osnivanje zajednice srpskih opština bude preduslov za nastavak procesa razmatranja aplikacije Kosova, a ne postpristupna obaveza kako stoji u preporuci. Ministarstvo spoljnih poslova Španije potvrdilo je da će ta zemlja zadržati svoju poziciju prema Prištini po pitanju članstva u Savetu Evrope, odnosno da će biti protiv. Članovi italijanske delegacije, jedan član delegacije Mađarske u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, podnijeli su juče amandman na tekst preporuke za prijem Kosova u Savet Evrope kojim se traži da članstvo bude uslovljeno formiranjem zajednice srpskih opština. Danas svoje mišljenje treba da da i politički komitet, posle čega će se o prijemu raspravljati i na plenarnom zasedanju, rekla je pred sednicu Pravnog odbora za Tanjug šefica srpske delegacije Biljana Pantić-Pilja. Ambasadori država članica Evropske unije usvojili su ažurirani tekst zajedničke pozicije za poglavlje 35 koji podrazumeva da će Srbija u potpunosti sprovoditi svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine u skladu sa aneksom o njegovoj implementaciji dogovorenog 18. marta prošle godine. U ažuriranom tekstu koji postaje sastavni deo pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja, a koji je uslovljen na sastanku odbora stalnih predstavnika vlada država članica Evropske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica Evropske unije, navodi se da će se sve rasprave u vezi sa primjenom sporazuma odvijati u okviru dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije. 15 časova 13 minuta je, vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Izraelci čekaju vest o tome kako će premijer Benjamin Netanjahu odgovoriti na prvi direktan napad Irana na tu zemlju, pošto je međunarodni pritisak za uzdržanost porastao usred straha od eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Gospodin Netanjahu je sazvao svoj ratni kabinet po drugi put za manje od 24 sata da razmotri odgovor na iranski raketni i napad dronovima tokom vikenda. Načelni general štaba izraelske vojske Herzi Halevi rekao je u ponedjeljak da će Izrael odgovoriti na iranski napad tokom vikenda, ali nije precizirao kada i kako. Svjetski lideri pozivaju Izrael da ne odgovara na iranski napad. Posle Sjedinjenih Država I najviši predstavnici više zemalja Evrope i sveta odvojeno su i gotovo jednoglasno pozvali na smirivanje tenzija i na deeskalaciju situacije na Bliskom istoku posle napada Irana dronovima i raketama na Izrael u noći između subote i nedelje, prenosi Glas Amerike. U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Hossein Amir Abdollahian izjavio je da je nedavna uzvratna operacija, kako je rekao, protiv izraelskog režima, pružila novu definiciju ravnoteže snaga u Zapadnoj Aziji i poboljšala diplomatske sposobnosti Teherana u međunarodnoj areni. Amir Abdollahian je izrazio zahvalnost visokim vojnim komandantima za organizovanje kaznene misije pod nazivom Operacija Istinito obećanje, koju su oružane snage izvele u znak odmazde za izraelski vazdušni napad na konzularni deo iranske ambasade u Damasku, preneo je Tasnim. Prvog dana istorijskog suđenja, prvog u kome je učestvovao bivši predsjednik Sjedinjenih Država, sudija Juan Merchan, rekao je grupi od skoro 100 potencijalnih porotnika da moraju da ostave po strani sve pristrasnosti ili lične stavove o optuženom ili slučaju, uključujući političku orijentaciju. Njih 69 od 96 nije izabrano nakon što su rekli da ne mogu da budu nepristrasni u suđenju Trumpu, republikanskom kandidatu za predsjednika 2024. Ostali nisu izabrani jer su naveli druge razloge. Izbor porote nastavlja se u utorak po lokalnom vremenu. Izbor označava početak suđenja i jedinstven trenutak u istoriji Sjedinjenih Država. To je prvo krivično suđenje bilo kom predsjedniku i prvi od 4 procesa protiv Trumpa. Obraćajući se medijima ispred suda, Donald Trump je suđenje označio kao politički progon. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas, prema američkom vredi 64 američka centa, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 79 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Košarkaši Crvene zvezde i Mega Basketa stekli su pobedu prednosti na startu play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u prvom meču četvrtfinala savladala Studentski centar rezultatom 83-81, iako u ulozi favorita Zvezda jurila za ostatak za gostima sve do 38. minuta, kada je prvi put povela na meču. Najefikasniji u pobedi bio je bivši srpski reprezentativac Miloš Teodosić sa 17 poena i 8 asistencija. Drugi meč igra se u Podgorici 22. aprila. Istovremeno, košarkaši Mega Basketa ostvarili su ubedljivu pobedu u prvom meču protiv Cedevita Olimpije 119-98. Odličnu partiju pružio je bek Nikola Đurišić sa 31 poenom i 7 asistencija. Drugi meč u ovoj seriji igra se 21. aprila u Ljubljani. Večeras je na programu i posljednji duel četvrtfinala Jadranske lige u kojem se Partizan sastaje sa ekipom Igokeje iz Laktaša, dok je ranije Budućnost povela u seriji protiv Zadra. Za to vreme odigrane su i posljednje 4 utakmice 30. kola Fudbalske Superlige Srbije, posle kojih je takmičenje podeljeno na play-off i play-out grupu. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca nastavili su da beleže dobre rezultate, pošto su u Beogradu savladali Voždovac sa 2-1 i završili drugu fazu takmičenja na visokom petom mestu. U play-off Superlige, pored Kragujevčana, plasirali su se Crvena zvezda, Partizan, TSC, Vojvodina, Čukarički, Napredak i Mladost iz Lučana. Završna faza takmičenja počinje idućeg vikenda, a već na startu sastaće se beogradski večiti rivali Crvena zvezda i Partizan, kao i njihovi najbliži pratioci TSC i Vojvodina. A fudbaleri Chelsea pobedili su Everton sa čak 6-0 u posljednjem meču 33. kola Premier lige. Do najubedljivije pobede ove sezone ekipu iz Londona je predvodio odlični Carson Palmer sa 4 postignuta gola, od kojih je prva 3 postigao u prvom poluvremenu i to za samo 16 minuta igre. Na drugoj strani srpski golman Đorđe Petrović, koji brani za Chelsea, uspeo je posle dužeg vremena da ostane nesavladan. Chelsea je trenutno deveti na tabeli Premier lige, dok je Everton na 16. mestu i predstoji mu grčevita borba za opstanak.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu sunčano vreme 30 stepeni, sunčano je i u Adelaidi sa 22. Melbourne pretežno oblačno, ali sa sunčanim periodima 18 stepeni. Hobart oblačno vreme 15, u Canberri sunčano 21, sunčano i u Sidneju 23. Oblačno vreme u Brisbaneu sa 27 i u Darwinu sa sunčanim periodima 34. U Beogradu oblačno i vetrovito do 28 stepeni. Slušali ste pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posetite website danas. Opustite se uz muziku iz celog sveta uz SBS Chill. Slušajte SBS Chill na SBS audio aplikaciji. SBS Sport je destinacija broj 1 ako pratite biciklizam, mototrke, svetsku atletiku i mnoge druge sportove. Posetite sbs.com.au/sport. SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play.
SBS Audio.
Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
Jao,
SBS Chill.
SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
SBS Hindi uplabdh karvata hai.
Far from the partisan politics.
Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
sbs.com.au/audio.
Petnaest časova 21 i po minut je. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Hrišćanski episkop i više vernika izbodeni su sinoć nožem u crkvi u zapadnom Sidneju tokom crkvene službe koja je uživo prenošena. Navodno je 15-godišnji, odnosno 16-godišnji dečak nasrnuo na episkopa pre nego što je savladan od strane prisutnih. Više od 100 policajaca bilo je raspoređeno oko i u pravoslavnoj Asirskoj crkvi Hrista Dobrog Pastira u Vejkliju, pošto se na 100 ljudi okupilo nakon što su episkop Marmarije Manuel još jedno svešteno lice napadnuti tokom večernje službe. Izveštava se da žrtve uboda imaju povrede koje nisu opasne po život. Vršilac dužnosti pomoćnika policijskog komesara Andrew Holland kaže da je ponašanje mase neprihvatljivo. Izvestan broj kuća je oštećen, provalili su nekoliko kuća da bi se naoružali protiv policije, bacali su predmete i na samu crkvu. Očigledno je bilo ljudi koji su želeli da se domognu mlade osobe koja je nanela povrede sveštenstvu. Jedna od stvari koju su morali da shvate je da im je potrebna policija koja će obaviti ovaj posao. 15-godišnji, odnosno 16-godišnji dečak, kako neki izveštavaju, je u pritvoru, a dva policajca su teško povređena nakon što je više ljudi izbodeno nožem tokom crkvene službe u zapadnom Sidneju, uključujući episkopa Marmarije Emanuela. Episkop je među najmanje 4 osobe povređene tokom crkvene službe koja se prenosila uživo iz Asirske pravoslavne crkve Hrista Dobrog Pastira. Hitna pomoć Novog Južnog Velsa je saopštila da su pozvani u crkvu oko 7:15 sinoć i da su poslali više bolničara. Portparol je rekao da su tretirali čoveka 50. godina koji je zadobio više posekotina pre nego što su ga odveli u bolnicu u Liverpoolu. Muškarac 30. godina koji je zadobio posekotine također je zbrinut i prebačen u bolnicu. Muškarac u 20. godinama imao je posekotine na šaci, a muškarac u svojim 60. ranu na ruci. Pomoćnik komesara Andrew Holland kaže da je policija morala da rasporedi više od 100 policajaca da kontrolišu gomilu koja se okupila napolju. Te nasilne slike su verovatno ono što je izazvalo uzbunu u zajednici. Ljudi su to vidjeli, reagovali i, nažalost, završili smo sa incidentom povrede javnog reda. Razgovarat ćemo sa liderima zajednice, postarat ćemo se da ljudi se smire u zajednici, da razumeju da je ovo incident koji uključuje 15-godišnjeg dečaka, rekao je on. Jedan policajac je zadobio povrede noge i slomljen mu je zub, dok je drugom slomljena vilica nakon što je udaren ciglom i delom ograde. Odbornik Steve Christie iz gradskog veća u Camberwell također je osudio nasilje.
This is completely unacceptable.
Ovo je potpuno neprihvatljivo. Ja osuđujem ovaj žestok napad na voljenog vođu crkve. Ovo se dešava dva dana nakon užasnih napada na Bondi Junction, čega je svedok cela Australija, rekao je on. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns je odmah sazvao sastanak verskih vođa u zapadnom Sidneju, koji su odobrili i podržali jednoglasnu osudu nasilja u bilo kom obliku. Premijer Chris Minns poziva na smirenost kako bi policija mogla da se posveti i iskoristi svoje resurse za istragu.
I want to make something very, very clear. There is no such thing in Australia.
Želim da kažem nešto vrlo, vrlo jasno. U Australiji ne postoji tako nešto kao što je preuzimanje zakona u svoje ruke. To ne postoji iz nekoliko razloga. Prvo, suočit ćete se sa punom silom zakona ako dođe do pokušaja nasilja u Sidneju u narednim danima. Drugo, preusmeravate policijsku opremu, istražne moći kao i resurse dalje od istrage ovog zločina i na kraju, što je možda najvažnije, svi verski lideri koji predstavljaju zajednice širom zapadnog Sidneja izričito su rekli da to ne činite i zamolili članove zajednice da se okupe kako bi izrazili veru i nadu u policiju Novog Južnog Velsa i osigurali da ostanemo ujedinjeni tokom ovih teških dana, rekao je on. Komesarka policije Novog Južnog Velsa, Karen Webb, proglasila je napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju terorističkim aktom koji uključuje verski motivisan ekstremizam, a zajednička operativna grupa za borbu protiv terorizma osnovana je kao odgovor na napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju. Policija Novog Južnog Velsa, Australijska federalna policija i ASIO čine Strike Force Patrina za istraživanje incidenta. Generalni direktor ASIO Mike Burgess kaže da će istraga nastojati da se osigura da nema dalje pretnje po zajednicu. Izgleda da je to religiozno motivisano, ali nastavljamo sa našom istragom. U isto vrijeme naš posao je da pogledamo pojedince povezane sa napadačem da bismo se uverili da u zajednici nema nikog drugog sa sličnim namjerama. Nemamo indikacije za to, ali je mudro da to uradimo da bismo utvrdili da nema pretnji ili neposrednih pretnji po bezbednost, rekao je on. Nivo pretnje od terorizma u Australiji će ostati na nivou mogućeg, a gospodin Burgess je rekao da jedan incident neće promijeniti taj nivo pretnje, ali će ta mogućnost biti pod revizijom. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Sledi tema iz Srbije, odnosno sa područja Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Mostar prvim letom Air Srbije na novoj direktnoj liniji od Beograda do tog grada i započeo dvodnevnu radnu posetu Bosni i Hercegovini. On će u Mostaru prisustvovati svečanom otvaranju 25. međunarodnog sajma privrede koji će trajati do 20. aprila i na kome će se predstaviti 26 srpskih kompanija. Na mostarskom aerodromu avioner Srbije dočekan je vodenim topovima i svečanom ceremonijom. Hranislav Nikolić poslao je sljedeći prilog, da čujemo.
Vi ste uz SBS na srpskom. Posle 33 godine srpska nacionalna aviokompanija Air Srbija je jučerašnjim letom U-634 iz Beograda za Mostar uspostavila direktnu liniju između ta dva grada. Do tog grada u Bosni i Hercegovini srpski avioprevoznik saobraćaće se tri puta nedeljno, svakog ponedeljka, petka i nedelje. Let traje oko 50 minuta. Povratna karta košta 104 evra. Iz Mostara preko Beograda avionima Air Srbije putnici sada mogu brzo i udobno da stignu do Pariza, Düsseldorfa, Ciriha, Osla, Milana, Rima i tako dalje, pa sve do Njujorka, Chicaga i Tjencina u Kini. Uvođenjem Mostara u mrežu srpska nacionalna aviokompanija je proširila broj regionalnih destinacija do kojih leti, pa će tako tokom letnje sezone Air Srbija saobraćati između Beograda i čak 16 gradova bivše Jugoslavije. Na prvom letu za Mostar bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On se u Mostaru obratio medijima.
Mislim da je to nešto što, osim ovog praktičnog značaja za sve ljude, da će dodatno da povezuje naše poslovne zajednice, da će sve više biznis partnera da bude iz Mostara u Beogradu i iz Beograda u Mostaru, naravno. I zato sam zadovoljan što ćemo još jednom prisustvovati velikom sajmu privrede koji se održava ovde u Mostaru. Prosto, to je za nas izuzetno važan događaj. Čestitam organizatorima, čestitam našim prijateljima na tome što tu tradiciju održavaju i čuvaju. A mi u duhu partnerskih odnosa ćemo nastaviti da razvijamo saradnju i mislim da je od posebnog značaja to da ovde, rekao sam to malo pre, i Mariju i Veliboru počinju sa malim stvarima i predsednici vlade. Dakle, ljudi počinju sa malim stvarima i mislite, prošao je još jedan dan, to je neki događaj. Ne znam da vas podsjetim, pre 10 godina, kada smo mi de facto osnivali Air Srbiju, bio običan događaj. Došli novinari, rekli, šta priča ovaj tu, kakva je Air Srbija, ko će tim da leti, izmišljaju, da nam objasne kako ukidaju JAT, nikad neće ništa od toga da naprave. Samo znate, 2023. godine samo Air Srbija je prevezla 4.200.000 putnika. Ove godine očekujemo da imamo više od 5 miliona putnika samo Air Srbija, a samo Beograd da pređe 10 miliona putnika. Samo da to imate u vidu, a krenulo je mnogo drugačije, krenulo je sa minimalnim ili nikakvim očekivanjima. Ja unapred mogu da vam kažem da sam siguran da će ova linija da napravi ogroman uspeh. Hvala na angažmanu, hvala na tome što ste imali viziju, što ste dovoljno mudrosti imali da znate koliko to znači za Mostar, za vaš, da se ne naljutite, kanton i, ako sam to dobro rekao, dakle i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, kao što to znači za Beograd i za Srbiju.
Air Srbija se trudi da bude karika povezivanja Zapadnog Balkana i u tome uspeva zahvaljujući dobroj komunikaciji sa partnerima u regionu. Uspostavljena avio veza između Beograda i Mostara rezultat je odlične saradnje i snažne podrške koju nam je pružio aerodrom Mostar. Verujemo da će direktna aviolinija doprineti snažnijem i efikasnijem umrežavanju zemalja u regionu, kao i većim mogućnostima za putovanja ka zapadnoj i severnoj Evropi. Očekujemo veliko interesovanje putnika, naročito oni koji žele da putuju između Mostara i Evrope ili Severne Amerike, preko Beograda, glavnog čvorišta nacionalne kompanije Republike Srbije. Rekao je u Mostaru generalni direktor Air Srbije Jirži Marek. Nekoliko nedelja ranije generalni direktor Air Srbije, gospodin Marek, je najavio i nove letove za Kinu i Sjedinjene Američke Države. Pored Tjencina, uskoro se uvode letovi do Šangaja i Guangzhoua. Takođe, pored Njujorka i Chicaga, Air Srbija će prevoziti putnike i do Majamija. Za sada nije saopšteno kada će tačno avioni naše nacionalne aviokompanije poletiti za te gradove. Nezvanično se saznaje da se razmišlja i uspostavljanju direktne linije za Australiju. Kao što je poznato, JAT je 70. i 80. godina prošlog veka leteo za Melbourne i Sidney. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. SBS na srpskom, ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz Srbije. SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play. SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posetite website danas. Opustite se uz muziku iz celog sveta uz SBS Chill. Slušajte SBS Chill na SBS audio aplikaciji. Insight, nagrađivana emisija SBS-a usmerena na aktuelnosti, bez straha da raspravlja o temama o kojima drugi ne žele da govore. Utorkom u 8.30 na SBS On Demand.
Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
Još jedna tema iz Srbije. U Srbiji se bliži vreme upisa na fakultete, a od toga strepe ne samo maturanti, njihovi roditelji i čitave porodice, već i čelnici državnih fakulteta. Zašto? Saznaćemo u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, zašto je to tako? Zašto brucoše sve manje interesuju državni fakulteti?
Iz godine u godinu smanjuje se broj brucoša na Univerzitetu u Beogradu, ali i u drugim državnim univerzitetima, ali se istovremeno povećava broj akademaca na privatnim fakultetima. Analiza upisa je pokazala da su prošle godine samo 4 fakulteta, FON, Elektrotehnički, Arhitektonski i Fakultet bezbednosti, uspeli da popune sva mesta u prvom upisnom roku. Prema podacima RZS-a, 2015. na državne fakultete u Srbiji upisalo se 31.757 brucoša, a na privatne 5.943. Prošle godine na državne fakultete upisalo se 28.372 brucoša, dakle 3.385 manje nego 15. dok je na privatnim indekse dobilo 9.055 akademaca, što je 3.112 više nego 2015.
A Mija, koji su razlozi za to?
Dekan matematičkog fakulteta vidi dva ključna razloga za to. Jedan je demografija, jer je svake godine sve manje maturanata, a drugi je sve više privatnih fakulteta, te se, kako kaže, bez previše truda dolazi do diplome. On navodi da akademci koji ne mogu da završe matematički fakultet prebacuju se na privatni i u kratkom roku diplomiraju. Ima puno problema u obrazovanju, posebno visokom. Kod nas na matematičkom fakultetu su popunjena sva mesta za IT smer, ali nema interesovanja za nastavnički smer. Naši diplomci se zapošljavaju u najpoznatijim svetskim kompanijama, Microsoftu, Googlu. Diplome sa privatnih fakulteta te kompanije ne uzimaju u obzir kada traže kandidate za posao, kaže profesor Rakić. Dodaje da se rad privatnih fakulteta svodi na biznis, da su školarine mnogo skuplje nego na državnim, te da studenti i roditelji očekuju da se bez teškoća dođe do diplome. Ističe da država ne daje državnim fakultetima novac za akreditaciju studijskih programa, a te cene su sve veće, tako da oni sa malo studenata neće uskoro moći ni da je plate, ali ukazuje da kod akreditacije privatnih fakulteta ima mnogo nepravilnosti. Oni angažuju profesore sa državnih koji im služe samo za akreditaciju i naglašava da bi država morala to da ograniči i da jedan profesor može da učestvuje u akreditaciji samo jednog fakulteta, a ne pet. Smatra i da državni univerziteti prave ozbiljnu grešku jer učestvuju u radu konferencije Univerziteta Srbije. KONUS veli ne služi ničemu osim da se da legitimnost privatnim fakultetima. Kaže da su i druge njegove kolege to shvatile nakon spoznaje da privatnicima rastu, a njima opadaju brojke. Navodi da danas članska karta u stranci, partijske veze i lako stečena diploma obezbeđuju radno mesto u opštini, javnoj upravi, državnim preduzećima. Ističe da bi bilo interesantno pogledati diplome zaposlenih u javnim preduzećima, lokalnim samoupravama, pa čak i školama. Ali kaže da doduše ima i državnih fakulteta koji peru diplome privatnih, tako što se sa završenim privatnim na master studije pređe na državni. Ima takvih fakulteta i na Beogradskom univerzitetu, Novosadskom univerzitetu. Situacija postaje sve gora i neće moći dugo ovako, kaže dekan matematičkog fakulteta i dodaje da je na državnim neophodno prisustvo na nastavi i vežbama, dok na privatnim predavanja nisu obavezna, a što prvima onemogućava, a drugima omogućava da rade i zarade sebi za školarinu.
Šta se čini da bi se taj trend promenio? Mislim na trend da se brucoši sve manje interesuju za upis na državne fakultete.
Formirana je radna grupa Beogradskog univerziteta koja bi trebalo da ispita i analizira drastičan pad broja studenata u poslednjim godinama studija. Dugogodišnja rektorka privatnog univerziteta Union, profesorka doktorka Gordana Vukilić, međutim, celo ovu stvar vidi drugačije. Ukazuje da na privatnim visokoškolskim ustanovama postoje velike razlike, da neke rade ozbiljno, a nekima je obrazovanje biznis i ističe da nju nekada bude sramota dokle to ide. Naglašava, međutim, da statističke podatke ne možemo gledati samo kvantitativno, nego šta oni kvalitativno kažu, da li su logični ili nisu. Zašto bi veli bilo ko studirao za delatnost za kojom nema potrebe na tržištu rada? Kakav je status prosvetnih radnika, pita. Naravno da niko neće da upiše hemiju, fiziku i matematiku, što je tragično, ali uzrok za to nisu privatni fakulteti. Privatni univerziteti stalno rade na korekciji programa i usaglašavanju sa potrebama tržišta. Treba sprovesti dublje analize na republičkom nivou, krenuti od planova i programa studija, a ne samo ići na komparaciju broja studenata na državnim i privatnim fakultetima, jer svi mi koji ozbiljno radimo smo u funkciji visokog obrazovanja, ističe profesorka Gordana Vukelić. Studija.
I toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, slušajte program na srpskom jeziku.
Vi ste uz SBS na srpskom.
15 časova 42 minuta je. Prelazimo na temu iz zdravstva. Savezna vlada objavila je početkom aprila nacrt strategije za autizam koja ima za cilj postizanje boljih uslova i nege za osobe sa autizmom. Reč je o prvoj strategiji ove vrste u Australiji koja je sada stavljena na javnu konsultaciju koja će biti otvorena do 31. maja. Opširnije o toj temi u narednom prilogu. Da čujemo.
U Australiji prema zvaničnim podacima živi oko 200.000 ljudi sa autizmom. Međutim, stručnjaci smatraju da je ovaj broj zapravo daleko veći, možda čak i tri puta u odnosu na objavljene podatke. Melissa Gisbers je tek sa 44 godine dobila dijagnozu autizma. Kako kaže, ona je dugo vremena osjećala da se razlikuje od drugih.
Always thought that there was something wrong with me, that I was broken.
Melissa objašnjava da je uvek mislila da nešto nije u redu s njom, naročito kako je postajala starija. Mislila sam da sam promašaj i gubitnik jer nisam završila fakultet, brak mi je propao i imala sam razne druge probleme. Činilo mi se da svi ostali lako žive, a da se ja mučim da bih sklopila prijateljstva i u suštini moj život nije ličio na to što mi je rečeno kako bi trebalo da izgleda. Gisbers dodaje da mnogi ljudi zapravo i ne razumeju kako izgleda autistična osoba i da o tome postoje razni stereotipi, kao što je recimo da su to ljudi poput likova iz filmova i TV serija, kišnog čovjeka ili dobrog doktora, koji se doživljavaju kao tipični karakteri sa autizmom. Upravo kako bi se pomoglo ljudima koji žive sa autizmom, Savezna vlada je početkom aprila predstavila svoj nacrt strategije za autizam i otvorila početak javnih konsultacija koje će trajati do kraja maja. Nakon toga konačan izveštaj bi trebalo da bude objavljen do kraja ove godine. Kopredsjedavajuća nadzornog saveta za nacionalnu strategiju za autizam Claire Gibellini kaže da će se strategija baviti pitanjima koja pogađaju autistične osobe svih uzrasta. To je stvar života u celini i ono čemu se nadamo da ćemo uspjeti da postignemo kroz ovu strategiju su podrška i bolji ishodi, ne samo za mlađe ljude, već za sve autistične osobe, kaže Gibellini. Australija se kroz ovu strategiju po prvi put na nacionalnom nivou bavi pristupom autizmu. Strategija služi da identifikuje oblasti koje treba poboljšati i usmerena je ka posvećenosti poboljšanju života autističnih osoba. Claire Gibellini smatra da je to početna tačka za rešavanje problema s kojima se suočavaju ljudi koji žive sa autizmom. Jedna od ključnih oblasti za poboljšanje života je ekonomska inkluzija. Naime, trenutno 1/3 ljudi sa autizmom u Australiji je nezaposlena, a mnogo više njih radi nedovoljan broj sati i to na poslovima koji nisu u skladu sa njihovim znanjem ili kvalifikacijama. Gibellini kaže da se lako mogu postići određena poboljšanja koja bi zaposlenje učinila dostupnijim za ljude sa autizmom. Ne radi se samo o poslu radi posla, kaže ona i dodaje da je stvar zapravo o poslovima koji zadovoljavaju potrebe pojedinaca. Gibellini smatra da je pandemija COVID-a dala dobar uvid u to i navodi primjer hibridnih ili prilagođenih radnih mesta koja mogu bolje da zadovolje potrebe ljudi. Dakle, postoji dobar potencijal za stvaranje radnih mesta za autistične osobe, dodaje ona. Naučni podaci pokazuju da je očekivani životni vek autističnih osoba oko 20 godina kraći od opšte populacije. Također, 9 puta je veća verovatnoća da bi moglo doći do samoubistva, a 2,5 puta su veći izgledi da će se osobe sa autizmom suočiti s depresijom negoli drugi ljudi. Uprkos tome što je poznato koliko loši mogu biti ishodi po pitanju mentalnog zdravlja, autistične osobe koje traže podršku ne dobijaju usluge koje zadovoljavaju njihove potrebe. Gibellini kaže da sistem mentalnog zdravlja trenutno nije opremljen da bi se na adekvatan način bavio autističnim osobama. To je nešto čime želimo da se pozabavimo. Ministarstvo zdravlja također radi na nacionalnoj mapi puta za zdravlje i mentalno zdravlje autističnih Australijanaca. To je u njihovom fokusu i verujem da ćemo kroz nacionalnu strategiju s jedne i tu mapu puta za zdravlje autističnih ljudi s druge strane moći da uradimo neke dobre stvari. I sam proces postavljanja dijagnoze autizma može biti dugotrajan i istovremeno skup. A problem je i što se mnogim autističnim osobama postavi pogrešna dijagnoza. Kopredsjedavajuća nadzornog saveta za nacionalnu strategiju za autizam Claire Gibellini kaže da ima mnogo toga da se uradi po pitanju dijagnostičkog sistema. Želimo da sistem učinimo pristupačnijim za ljude i po pitanju troškova. Ako pogledamo ceo proces, uočavamo mnogo prepreka. Recimo, ako imamo tako loše rezultate pri zapošljavanju autističnih ljudi, kako ćemo im onda priuštiti da idu kod psihologa ili psihijatra, ili da li će oni razumjeti kako izgleda biti žena sa autizmom ili starija autistična žena ili autistična nebinarna osoba. Sve su to stvari koje strategija mora da obuhvati, kaže Gibellini. Nacrt nacionalne strategije za autizam otvoren je za javne konsultacije i ljudi mogu da svoja mišljenja prilože do 31. maja putem zvaničnog sajta Ministarstva za socijalne usluge, piše Ranija Jalop za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
SBS Sport je destinacija broj 1 ako pratite biciklizam, mototrke, svetsku atletiku i mnoge druge sportove. Posetite sbs.com.au/sport. SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posetite website danas. Insight, nagrađivana emisija SBS-a usmjerena na aktuelnosti, bez straha da raspravlja o temama o kojima drugi ne žele da govore. Utorkom u 8.30 na SBS On Demand. Opustite se uz muziku iz celog sveta uz SBS Chill. Slušajte SBS Chill na SBS audio aplikaciji. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušate SBS na srpskom. Proteklog vikenda gostovanjem u Brisbaneu završena je velika australijska turneja poznate srpske glumice Vesne Stanković, sa kojom je razgovarao Branko Cvetović tim povodom. Da čujemo razgovor.
Vesna, dobar dan i dobrodošli u Australiju, mada ste ovdje već domaći, imajući u vidu da vam je ovo treća turneja.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u emisiju. Da, ja sam već domaća, treća turneja, evo već kraj treće nedelje u ovoj turi, tako da sam postala prava Australka ili Australijanka, kako mi kažemo. Imam i japanke za pešačenje, jedino što je meni još uvek hladno da bih hodala samo u japankama.
Tačno, i ovdje nam dolazi zima, to mnogi ljudi možda nisu svjesni u Europi, ali i ovdje imamo zimu. Vesna, kakvi su vam utisci ovaj put, imajući u vidu da niste dolazili, ako se ne varam, još od 2017. godine?
Pa i ovdje se menja svašta. Ja sam prvi put bila pre 15 godina, drugi put pre 7 godina, eto me sada. Razne stvari se menjaju, nekako je malo drugačiji i Sidney i drugačija je i Australija, valjda, ili se ja menjam pa onda mi sve posmatram drugačijim očima. Ali moji utisci su izvanredni, najpre zbog ljudi koji organizuju, mislim na Željka, na Pavu, na sve ostale ljude koji su nas dočekivali u Melbourneu, Adelaidu, Pertu, na te ljude koji su nas oberučke prihvatali. I meni je zapravo najveća radost to kad ja dođem ovdje susret sa tim ljudima. Kažem, prvo sa ovima koji organizuju, a potom i sa publikom koja neki dolaze po treći put već da me gledaju. Neki su me gledali i u Srbiji kad dođu tamo na odmor pa me gledaju. Tako da je meni srce baš onako mnogo, mnogo puno radosti i srećom što eto nekako sam došla. Mi uvek odande kad kažemo idemo jao, pa to je na kraju sveta. U stvari kad dođeš ovde, onda nekako je Srbija na kraju sveta.
Da, i osjećate se, pretpostavljam, ovdje i kao kod kuće, pošto je zajednica prilično velika u koji god grad da odete.
Da, neverovatno. To išla sam u trgovinu da ono, kupim neko voće i čujem radnica ova što pakuje voće priča sa koleginicom na naškom, što bi rekla. Nisam baš bila sigurna da li je ono, neki srpsko-hrvatski ili nešto iz našeg Balkana, ali u svakom slučaju, kažem, eto, svuda ima u zgradi isto. Ja izlazim iz zgrade, kaže čovjek, dobar dan, ja kažem, dobar dan, vidim opet naš čovjek, tako da, svi smo nas.
Vesna, ove godine ste publiku podsjetili na svoje prvo gostovanje od kojeg je evo proteklo već skoro deceniju i po. I tada ste igrali monodramu Lina od Kamena tvrđa. Kakva su danas reagovanja publike na ovu predstavu za koju ste vi sami u najavi rekli da je jedna ozbiljna drama koja te tera i da se smeješ i da plačeš?
Život je ozbiljna drama gde se često smeješ i još češće plačeš. Prosto je to život. E, takva je i predstava Lina od Kamena tvrđe koju igram 18 godina i koju ću igrati, ako Bog da, da budem zdrava u telu i u glavi do kraja života. Istinita priča o sudbini jedne žene koja je zapravo simbol svih tih nekih stradalničkih momenata u životu srpske žene. Zapravo ne srpske žene, više balkanske žene. Jer kad sam igrala u Albaniji, onda su mi prilazile starije Albanke i rekla ovo je priča moje bake, moje majke. Kad sam igrala u Makedoniji takođe, kad sam igrala u Hrvatskoj isto tako, da ne pričamo o Bosni i Crnoj Gori. Tako da je to priča zapravo sa Balkana o tim ženama, stradalnicama koje su morale da čuvaju porodicu, da ishranjuju decu dok su im muževi po raznim ratištima i stratištima unazad stotinama godina.
Pitao bih vas kako jedna glumica na istoj turneji balansira između dve tako različite uloge, pošto komedija Muž je kao čokolada donosi publici dva sata isključivo smeha.
Prvo, ja nemam taj problem, ja imam tu jednu glumačku kondiciju. Ja sam pre 7 godina igrala ovde dve predstave isto veče. Igrala sam Sokin i Bosinu, jednu zaista urnebesnu komediju vodviljskog onako žanra, a odmah nakon toga ovi kolege moje popadaju iza scene od umora, a ja se presvučem i odigram Milunku Savić. Tako da ja imam to ludilo da umem, a kamoli te kad je razmak ovako jedan dan ili čak i nekoliko dana. Meni nekako to lako ide, često igram i u Srbiji, igram svako veče drugu predstavu u drugom gradu. Neke su mnogo teške, mislim to teške u smislu emotivno, da su i puno emocionalnog naboja. S druge strane, opet nije lako ni biti, evo, dva sata mi je trajala predstava u Sidneju, ali prethodna kad sam igrala u Melbourneu je trajala puna 3 sata. I u Perthu je trajala 3 sata, tako da, pošto je to stand-up, onda uvek ja idem digresiju na digresiju, pa nikad se ne zna koliko će da traje.
Vesna, da li možete da najavite neki novi projekat i gde će oni koji ove godine planiraju odmor u Srbiji moći da vas gledaju?
Što se tiče novih projekata, ja zaista toliko ih mnogo imam i ja bih htela ove godine, do kraja godine, da se malo odmorim, da ne radim ništa novo, međutim, da, u smislu glumačkom, ali radim i tekako radim mnogo novih stvari jer ja dosta pišem. Sada pišem ne samo za svoje izvođenje, nego i za kolege. Očekuje me čak 4 ili 5 predstava koje treba da napišem, znači tekstove. Vidim da me željno iščekuju kolege, najavljuju već premijeru predstava, a ja još nisam ni jedno slovo stavila na papir. Tako da kad se vratim u Srbiju, prvo što ću uraditi to je da odradim ono što dugujem, to je nekoliko pozorišnih tekstova, da igram naravno sve ove predstave, imam puno gostovanja po Srbiji, već me očekuje neki Berlin, potom idemo u Hrvatsku i u Norvešku i još onda na jesen opet imam turneju po Norveškoj pa Malta i tako niz, dosta nekih tih putovanja poslovnih, mislim na poslov. A što se tiče toga gde može publika da dođe, znam da ovde uglavnom kad dođe juli, avgust, septembar, ljudi dolaze sa svih strana, ne samo iz Australije i tada pozorišna sezona jenjava, ali nije svaki put tako, uvek postoje neka mesta, neka kulturna leta po celoj Srbiji, ne samo u Beogradu, tu je i Gardoš u Zemunu, tu je razna ta neka palilusko kulturno leto, tu su, mislim, ima puno nekih dešavanja, eto, to može malo da se pogleda što se tiče lično mene na mom Facebook profilu, ja to objavljujem redovno, ali i ovako u tim nekim najavama opštim na portalima i tako kultura i gde ono u Beogradu preko leta, ali ima dosta pozorišnih predstava koje može, ima Teatrium, recimo unazad 3 godine svake večeri Teatrium je pozorište koje je osnovalo Tita Stanić u rektoratu, to je Kapetan Mišino zdanje, jedno predivno onako zdanje, zaista u tom dvorištu se svake večeri dešavaju neka čudesa pozorišna, pozorišne predstave svake večeri od 1. jula do 1. septembra. Tako da, znači, kad god ko dođe, on će biti srećen.
Ne sumnjam da će ljudi iz Australije iskoristiti priliku da vas vide i u Beogradu. Vesna, kao što znate, nedavno je u Australiji održan tradicionalni srpski filmski festival na kojem je prikazano 5 novih ostvarenja koja su mahom ostavila izuzetan utisak na publiku. Takođe, pre nekoliko večeri je srpska igrana serija Sablja nagrađena na prestižnom Kanskom festivalu. Zato bih vas za kraj ovog razgovora pitao kako vidite trenutno stanje u srpskoj kinematografiji i koliko ovakva ostvarenja i njihovi međunarodni uspesi doprinose razvoju i možda nekim boljim danima za sedmu umetnost u Srbiji.
Unazad nekoliko godina, više godina, zapravo desila se jedna onako neverovatna stvar, a to je jedna hiperinflacija tog serijskog programa i filmskog, ali naročito serijskog, skoro svaki film se pretvori u seriju i sve. I onda to donosi malo i neke, što bi u medicinski reklo, kontraindikacije. Pa to je baš valjda to što je bilo ta hiperinflacija, pa onda je to išlo malo i na uštrb kvalitetu, onaj taj kvantitet je preuzeo onako i bilo je tu raznih nekih propusta, samo da se napravi što više, da se igra, što više se snima. Međutim, sad vidi malo jenjava, ne snima se 40-50 serija u toku jedne godine, nego se možda snima 20 ili 25, ali zato mislim da sada to zapravo se nekako iščistilo i okreće se kormilo na drugu stranu, da je malo bitnije, ne mora da ima 300 epizoda, ne mora da ima ne znam koliko serija snimljenih u toku godine, ali da to bude kvalitetno.
Sa glumicom Vesnom Stanković razgovarao je Branko Cvetojević. Sa vama je bila Biljana Ristić. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Doviđenja i do slušanja.